Druga faza postavljanja senzora za pronalaženje parking mesta na Vračaru. Gradski menadžer Goran Vesić, predsednik opštine Vračar profesor dr. Milan A. Nedeljković i direktor javno-komunalnog preduzeća Parking Service Andrija Čupković su prisustvovali početku radova na drugoj fazi postavljanja senzora za brže i lakše pronalaženje slobodnog parking mesta na uglu ulica Prote Mateje i Krunske na opštini Vračar. U ovoj fazi bit će postavljeno oko 630 senzora na parking mestima u delu Vračara o ivičenim ulicama Beogradska, Krunska, Baba Višnjina, Golsfordijeva i Bulevara Kralja Aleksandra. Takođe, na početku svake ulice sa senzorima na 20 lokacija bit će postavljeno i 20 tabli obaveštenja koje pokazuju broj slobodnih mesta u toj ulici. U prvoj fazi radova, prošle godine, sistem praćenja slobodnih parking mesta u zoniranom području grada počeo je sa radom u delu Vračara o ivičenim ulicama Beogradska, Makenzijeva, Kursulina i Krunska. Tada je postavljeno oko 800 senzora, dok je na 30 lokacija postavljeno ukupno 40 infotabli. Gradska opština Vračar ima tu čast da je grad Beograd i javno-komunalno preduzeće Parking Service upoznat sa velikim problemom parkiranja na teritoriji Vračara. Prošle godine, od aprila meseca, počeli su radovi na postavljanju sistema praćenja slobodnih parking mesta i dobrim delom je pokriven veliki problem parkiranja u centralnoj gradskoj opštini. U traženju parking mesta, vozači na svakoj raskrsnici vide na tabli da li u određenoj ulici ima slobodnih mesta, te će ili skrenuti ili produžiti dalje do slobodnog mesta. Žitelji Vračara će dobiti ono što smo obećali kada smo preuzeli vlast u opštini Vračar. Pronalaženje slobodnog parking mesta u srcu grada, na Vračaru, najgušće naseljenoj opštini, bit će lakše, građani će dobijati informacije na displejima, zahvaljujući najmodernijoj tehnologiji koju ima svega nekoliko gradova u Evropi. Delimično je ublažen problem sa garažom u Baba Višnjinoj ulici, koja ima 400 parking mesta. Takođe se planira izgradnja podzemnih garaža, koje bi bile smeštene u Skerlićevoj ulici, kod Narodne biblioteke i kod Beogradskog dramskog pozorišta, rekao je predsednik opštine Vračar.